У эфіры радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння было абвешчана, што ў выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў падалі 98 заявак. Аднак спробы прадстаўнікоў апазіцыі прайсці ў дэпутаты сутыкаюцца з жорсткім супрадзеяннем, запалохваннямі, а часам і шантажом. Скандальна вядомай стала гісторыя пераследу кобрынскага актывіста Алеся Меха, якому пагражала і кіраўніцтва на працы, і КДБ, і якога ўрэшце звольнілі за тое, што вырашыў балятавацца. Алесь здолеў запісаць на дыктафон і апублікаваць у інтэрнэце, як яго запалохаў супрацоўнік КДБ Андрэй Басько. Мех праігнараваў пагрозы і быў звольнены з кобрынскага ўпраўлення магістральных газаправодаў акцыянернага таварыства «Белтрансгаз». Цяпер Алесь Мех разам з роднымі актыўна ўдзельнічае ў выбарчай кампаніі і збірае дакументы для падачы ў суд аб аднаўленні на працы. Сітуацыю даследаваў Валер Каліноўскі.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі днямі накіраваў рэдакцыю дзяржаўнай газеты «Савецкая Беларусія» ліст з прапановай надрукаваць расшыфроўку гуказапісу, дзе супрацоўнік КДБ запалохвае актывіста партыі БНФ Алеся Меха з Кобрына. Яшчэ 4 чэрвеня Меху выставілі ультыматум – удзел у выбарах альбо праца. Калі той адмовіўся, яго звольнілі з Кобрынскага управлення магістральных газаправодаў. На думку Лявона Баршчэўскага, прыклад Меха павінен стаць нагодай, каб паразважаць, ці можна лічыць цяперашнія выбары не проста справедлівымі, але і хаця б прыстойнымі.
Чалавека лепшага спецыяліста, это прызнана, што ён найлепшы работнік у гэтай фірме, калі яго звальняюць толькі за тое, што ён сабраўся выставіць сваю кандыдатуру. Вот раней такія прыклады былі, але дакументальна не былі засведчаны. То, што спадару Меху ўдалося запісаць размову сваіх гэбістам на диктафон, гэта ёсць абсалютна ўгрунтаваны доказ.
Улада павінна аднавіць Меха на працы і папрасіць прабачэння, перакананы спадар Баршчэўскі.
Або ўлада, калі яна гэта не робіць, значыць, сведчыць, што выбараў няма, то ёсць беспрэцэдэнтны ціск, непавага да элементарных прынцыпаў. Справа Меха – это дастатковая падстава, каб эту выбарчую кампанію ўжо разглядаць, што яе няма. У нас многія сябры партыі схіляюцца к таму, што ў гэтых выбарах, калі будзе працягвацца так, сэнсу браць удзел няма.
Супрацоўнік Кобрынскай управы КДБ Беларусі Андрэй Басько адмаўляе, што ён пагражаў Меху звальненнем з працы.
Абсолютно этого не было. Я даже из тех, значит, записей, там было видно, что я ему абсолютно не важен. Понятия не имею, значит, что там было дальше с ним, значит, это мы некомпетентны для таких принятия таких решений.
Директор Кобрынского управления магистральных газопроводов Владимир Галашко потлумачил, что инженера Александра Меха он звольнил законно.
Мне с законом дано право. Вот я так решил. Контракт с Мехом не продлевать. Это его проблемы. Мне он не нужен. У меня есть более лучшая ему замена. Уже, кстати, человек работает, и я им доволен.
Сам Алесь Мех у панядзелак збіраецца абскардзіць звальненне з працы праз суд. Нягледзячы на ціск уладаў, ініцыятыўная група Алеся Меха зарэгістраваная і збірае подпісы за ягонае вылучэнне. Паводле словаў спадара Меха, цяперашняя кампанія нашмат больш напружаная, чым папярэднія. Тым не меней, ён актыўна ўключыўся ў яе.
Мы валодам сітуацыі, калі бы за нас людзі не аддавалі свае галасы, каб выбаршчыкі за нас не галасавалі масава, да? То и не было бы этой и гуторки, не было бы этой размовы, не было бы этих погроз. Мы ведаем, что сегодня отбывается у нас у Кобрине. Мы ведаем, какие настрои в громадстве. Да, шмат людей заполоханы, шмат людей открыто не выражают свои думки. А лишь, коли яны подойдут до урны, яны за демократичную Беларусь сделают выбор.
Жонка звольненага з працы кобрынскага актывіста БНФ Алеся Меха Наталля не толькі не пераконвала мужа спыніць удзел у кампаніі, але і сама ўключылася ў перадвыбарчую працу.
Канешне, я трывожуся, чым гэта ўсё закончыцца, але мужа падтрымліваю, як толькі магу. Дапамагаю ва ўсім і спадзяюся на лепшае. Настаўнікі нашай школы таксама ведаюць пра гэтую сітуацыю, звоняць, падтрымліваюць. Так што, усе і суседзі, і знаёмыя нас падтрымліваюць.
У сям'і Мехаў двое сыноў, 9 і 11 гадоў. Яны таксама тату падтрымліваюць, кажа Наталля. Гэтаксама, як і бацькі, Алеся ды Наталлі. Особливо переживала мати Олеся, а ягоний батька увійшов у склад ініціативної групи сина. Наталя так само стала сябром ініціативної групи Олеся Меха і збирає за його підписи. Про перший досвід контактів з виборниками яна каже.
Люди ведають про цю ситуацію, і газету читали, чи чули щось об цьому, підтримують. Некоторые люди просто боятся поставить подпись, потому что у меня такая праца, что коли я поставлю подпись, у меня не так самозвольнять. Некоторые так кажут.
Сказала у інтерв'ю «Свободі» жонка Олеся Меха Наталя. Ось фрагмент викладена у інтернет аудіозапису, де керівник Кобринського управління магістральних газопроводів попереджує Олеся Меха.
Будеш безпрацовний попросту. Ти розумний чоловік. Ти подумай, що ти робиш. Ти ж не будеш заробляти. За що ти будеш сім'ю кормити? Приватну справу ти не відкриєш. У Кобрині на працю тебе ніхто не візьме. Це ж повний Аліс. Куди ти лезеш? Що ти будеш робити? Молодий, здоровий, адукований, енергічний спеціаліст і чоловік, сім'янин. Не прогульщик, не алкоголік. Випадковими заробками будеш перебиватися? Саша, у тебе є час. Подумай, поговори з жінкою.
Якість запису, зробленого непрофесійним диктофоном, вельми дрэнная, однак разобрать, хто што гаворыць, можна. І ясна чуваць фразу, сказаную дырэктарам. Ты просто вымушаеш, абірай паміж гэтым і працай. Аудіозапіс вы можаце пачуць і на нашым сайце свабода.орг. Там же прачытаць і тэкст гутаркі. Слухачы «Свабоды» рэагуюць на выбарчую кампанію.
Вертикальщики не предоставляют прав более чем для 99% граждан участвовать в свободных и демократических выборах. Любого избирателя, кандидатов, депутата и даже президента вертикальщики воспринимают за подрывников, за врагов народа и за многих иных, которых безнаказанно увольняют с работы, сажают в тюрьмы, отымают у таких здоровье, но и жизнь через оборотни, и через иных отъявленных негодяев, которым законы не писаны.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так брехать никого не вырубите.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд звонков на свободу вы почуете проз годину. Як себе поводзіць у ситуації, коли спецслужби виявляють підвищену цікавість до чоловіка ускосно або навпрост тиснуть на його чи ягоних близьких? Що можна супротивпоставити системі, яка у спадщину від совєтських часів взяла інструмент запужування громадян? Поради відомого білоруського правооборонця Олеся Беляцького вислухав Ігор Корней.
Правоабаронца Олесь Беляцкий акцентує увагу на тим, що у своїй праці чекісти нярідко використовують супротизаконні методи уздіяння на людей. Тому громадянам необхідно самим просачити за тим, щоб були виконані усі норми, які супроводжають виклик у КДБ чи прокуратуру.
В той ситуації конкретно, яка здарилася з господаром Мехом, явний адміністративний утиск на потенційних кандидатів, депутатів, на одного з партійних активістів, відомого чоловіка у своєму місті і регіоні, як мінімум порушення службових повноважень чоловіка зі спецслужбою і директора того підприємства, на яким працював господар Мех. Все ситуации у нас достаточно уникальные, але той же час они имеют некие агульные рысы. Треба заседы оценить, чем является эта размова. Тих это официальный выклик КДБ, поведно мусить быть позва. Тих это размова, якая ни до чего не обовязывая, и ставится за ее треба так само отповедным чином.
Сподар Беляцкий зазначая, силовые структуры сподяются, что гуторка с вока на вока застанется только в узком коле. Тому рейс неоткладно поведомлять про факты допыта у тих схиления бок спецслужбов у пресу ті правооборонцам.
Что мы раем правооборонцы в таких ситуациях надавать ведомость фактам любого контакту, официйного, неофицийного. В таким випадку в дальнейшие дни с комитетом державной безпеки они будут проводиться в рамках дозволенных законодавством, когда они будут ведать, что до этой справы, до этого человека есть увага пресы, есть увага правооборонцы. На что различаются сотрудники КДБ, это останется помеж ими і тим чоловіком, з яким вони хочуть нав'язати контакт, як у випадку з подором Мехом, ну явно перевищення службових повномоцтв кадебіста, і є підстава спробувати притягнути його до відповідальності, тому що він не мав права робити зауваги, які він робив під час цієї зустрічі.
Мой суразмовця додає, що нярідко спецслужби намагаються взяти чоловіка під свій повний контроль. У гэтым выпадку яны не адмаўляюцца ад праверных яшчэ за савецкім часам метадаў шантажу і запалохванняў. Аднак контрзахады ёсць і ў такой сітуацыі.
Часам з боку супрацоўніка КДБ ідуць не толькі папярэджанні ці непрыхаваныя пагрозы, што, дарэчы, даволі часта адбываецца, напрыклад, са студэнтамі, якім пагражаюць, што іх будуць праблемы з навучаннем, з размеркаваннем. Супрацоўнікі КДБ спрабуюць навязаць сталы кантакты, значыць атрымліваць ад актывістаў моладзевых арганізацый регулярну інформацію, знову ж не обумавлюючи її нікими офіційними паперами, а ну вірбуючи чоловіка, каб отримувати ось таку інформацію. Коли є ось така погроза, там дійсним сродком це є ось обнародування цієї інформації, фактично контакт цей перериваються. Для супрацовника КДБ чоловік, який обвістив про цей контакт, вже не являє ніякої цікавості як криниця інформації.
З праваабаронцам Алесем Бяляцкім гутарыў Ігар Карній. Злучаныя Штаты падтрымліваюць справу тых палітычных зняволеных, якія выступаюць за дэмакратыю на Кубе, у Беларусі, Іране і Паўночнай Карэі. Пра гэта заявіў у Вашынгтоне прэзідэнт ЗША Джордж Буш, выступаючы перад супрацоўнікамі агенцтва ЗША ў справе міжнароднага развіцця. У сваёй прамове ён адзначыў, што днямі падпісаў загад, у якім даручыў усім афіцыйным асобам, якія праходзяць службу ў недэмакратычных краінах, падтрымліваць рэгулярныя кантакты з палітычнымі дысідэнтамі і дэмакратычнымі актывістамі. Джордж Буш чарговым разам згадаў беларускага палітвязня Александра Казуліна. Яго дачка Вольга, каардынатарка грамадскай камісіі «Свабоду Казуліну», знаходзіцца цяпер з візытам у ЗША. «Мы падтрымліваем Вольгу Казуліну. Яе бацька Александр Казулін застаецца ў турме ў Беларусі за злачынства, якім з'яўляецца вылучэнне ўласнай кандыдатуры на пасаду прэзідэнта», заявіў кіраўнік Белага дому. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Актывіст з Кобрыну Алесь Мех апублікаваў у інтэрнэце аўдыёзапіс, дзе ягоны дырэктар і прадстаўнік КДБ пагражаюць яму звальненнем за ўдзел у выбарах. У выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. Джордж Буш даручыў дыпламатам падтрымліваць апазіцыю ў недэмакратычных краінах. На літоўскую амбасаду ў Менску ўначы напалі вандалы. Консульскі аддзел прыпыніў выдачу віз да 1 жніўня. Александр Лукашенко поставил задачу от завтрашнего дня начать массовую уборку урожаю. Политвязня Сергея Парсюкевича перевели со Шкловской у Менскую колонию у отряд для былых милициантов. Бобруйский районный суд обновляет разгляд административной справы супрать претендента на кандидата в депутаты Олеся Чагіра. Его виноватить у дробном хулиганстве и неподпорядкование милиции. Сегодня день памяти у Владимира Короткевича и Янки Брыля. Як я ўжо сказала, сёння дзень памяці Владзіміра Караткевіча і Янкі Брыля. Гэтыя два пісьменнікі стварылі кожны сваю адметную старонку ў беларускай літаратуры. Доўгі час яны былі суседзямі ў знакамітым пісьменніцкім доме нумар 36 на сталічнай вуліцы Маркса і памерлі ў адзін дзень. Толькі маладзейшы на 13 гадоў Караткевіч у 1984-м, на 22 гады раней за Брыля. На ўсходніх могілках, дзе пахаваны Уладзімір Караткевіч, сабраліся сёння сябры, прыхільнікі ягонай творчасці. З месца падзеі паведамляе Валентіна Аксак.
Для магілы Уладзіміра Караткевіча сабралася некалькі дзесяткаў людзей. Гэта сябры, прыхільнікі творчасці, а таксама моладзь, якая ўжо пасля адыходу Караткевіча ў іншы свет, а менавіта сёння, 24 гады таму, не стала Уладзіміра Караткевіча. І ось усе яны прыйшлі, каб ушанаваць памяць пісьменніка. Невялікі імправізаваны мітынг адкрыў Мікола Купава, мастак суполкі «Пагоня». Ён сказаў пра тое, што творчасць Караткевіча дала вялікі імпульс, вялікі штуршок развіццю ўсёй беларускай культуры другой паловы 20-го стагоддзя, менавіта кінематографу, тэатру, выяўленчаму мастацтву. Тут жа былі сябры Адам Мальдзіс і Арсен Ліс, якія распавялі пра асабістыя сустрэчы з Уладзімірам Караткевічам. Сказалі, што гэта быў нястомны вандроўнік, шукальник сапраўднай гісторыі Беларусі. Свой верш, прысвечаны Уладзіміру Караткевічу, прачытаў паэт Уладзімір Некляеў.
Хадок Уладзіміру Караткевічу. Беклага, кульба, торба на плячах, па нашым часе выгляд маскарадны, нікому і ні ў чым не падуладны. Ідзе хадок, таму што выбраў шлях, ён выбраў шлях. І ўжо не зверне ў бок ад ісціны вядомая спрадвеку, амаль усё, што трэба чалавеку, скарынка хлеба ды вады глыток. Амаль усё, амаль, але не ўсё, калі камяк у горле, не ўсё, калі душу агорне, па незабыўным, непазбыўны жаль, па кім, па чым, ці не па ўсіх і ўсім, па каласах тых, што на ўзбежку поля, па тым, што праўда, і па тым, што воля, па самым любым, самым дарагім, па ўсім да слёз. Да слёз, по самым крэўным у чужынным свете, что княжым ветрам прашуміць у вецці, на спеўных вежах полоцкіх бярозці паляўнішым рогам прагудзе ля Турава і адгукнецца ў крэе. Хай шлях кружны нібыта колсы ў дрэве, бясконцы шлях, але хадок ідзе хадок, над ім дажджыць, сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае, так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Сёння ў эфіры мы яшчэ згадаем Брыля і Караткевіча. Менш як праз паўгадзіны архіўная «Вострая брама» Сергія Дубаўца. У ёй аповед пра апошнюю Караткевічаву кватэру. А прыкладна праз чвэрць гадзіны інтэрв'ю, якое Янка Брыль даў нашаму карэспандэнту Міхасю Скоблу ў жніўні 2002 году.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скурабагатаў,
эмігрант Янка Запруднік. На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Вы слухаеце Радыё Свабода. І зноў вернемся да выбарчай тэмы. Сёння ў Цэнтральную выбарчую камісію паступілі звесткі пра колькасць заявак, якія падалі на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Усяго пададзена 448 заявак. Колькі з іх будзе задаволена, стане вядома 29 ліпеня. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік называе наступныя лічбы.
Агульная колькасць заяў па рэспубліцы 448. Па двух акругах па ўсёй рэспубліцы усяго па адной заяве і па двух аж па 9 заяў. У Брэсцкай вобласці па Пінскай акрузе адна заява і па Гродзенскай вобласці у Валкавыцкай акрузе таксама адна заява. Ну, а па 9 заяў, гэта ж вядома ў сталіцы. Тут у сярэднім на кожную акругу ў горадзе Мінску прыходзіцца па 6,55 заяў, усяго 131 заява на 20 акруг.
Спадар Лазавік гаворыць пра актыўнасць у рэгіёнах.
Па Мінскай вобласці 48 заяў на 17 акруг, па Магілёўскай 56 заяў на 13 акруг, па Гродзенскай вобласці 39 заяў на 13 акруг, па Гомельскай вобласці 60 заяў на 17 акруг, па Віцебскай вобласці 49 заяў на 14 акруг і па Брэсцкай вобласці 49 заяў на 16 акруг. У агульнай колькасці паданых заяў 334 вылучэнцы з'яўляюцца беспартыйнымі і 114 члены палітычных партый. І правыя, і левыя, як кажуць.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы планавалі зарэгістраваць ініцыятыўную групу ў кожнай са 110 выбарчых акругаў. Але, як паведаміў свабодзе прэсава сакратар АДС Юрый Пацёмкін, пададзеныя заяўкі толькі ў 98.
Прычыны, з якіх людзі не падавалі свае ініцыятыўныя групы на рэгістрацыю, яны розныя. Разу скажу, што ўвогуле да этапу вылучэння дайшлі са 110-103 чалавекі. Вось гэтыя людзі, якія адмовіліся ад удзелу, галоўнай прычынай гэта быў адміністратыўны ціск, ціск на іх ці на іх сваякоў. Ну і нават ужо зараз падчас этапу вывучэння ў некаторых рэгіёнах людзі адмаўляюць удзельнічаць у выбарах, выходзіць са спісу, асноўным адбываецца ў рэгіёнах. У Мінску такіх выпадкаў няма. Я думаю, што зараз іх стане яшчэ меней. Добра, калі ў спісу списі 110 застанеться 100 прозвищів.
Білоруська соціал-демократична громада, якою очолює Станіслав Шушкевич, де-юро уваходить у ОДС. Але своїх кандидатів у депутати вона вилучає особно до агульного спису. Керівник партійного виборчого штабу Сергій Скрабець удокладняє ситуацію з ініціативними групами.
Подалі реєстрація. На сьогоднішній час більше 30, але поскольку у них є 5 днів на реєстрацію, виніки поки невідомо.
Сам Сергій Скрабець спробує балотуватися у Лідській городській окрузі, де кандидат по одним списам, головний редактор газети «Товариство білоруської мови «Наше слово» Станіслав Суднік. Необхідні документи туди відвезли вчора. У журналі для реєстрації вони позначені номером 6.
У регіонах сьогодні 78 ініціативних груп ведуть збір підписів за вилученців від опозиції у Національний Схід.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг. Сьогодні вночі на територію амбасади Литви у Мінську кинули бутельки з фарбою і листовки, підписані представниками Націонал-большевистської партії. По гэтых фактах вандалізму тепер ведеться слідство. Посол Литви Эдминас Богданас виказав протест і запотребував від Міністерства заміжних справ у Білорусі висвітлити ситуацію і знайти винуватих. Амбасадор так само запотребував від білоруського боку прийняти міри, каб у будущем було гарантовано виконання норм, які предугледжені Венській конвенції 62-го року, і не порушався імунітет амбасади Литви. Режим праці консульського відділу амбасади порушається. Громадяни Білорусі, які записалися на 25 липня, будуть обслуговуватися 1 жнівня.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні поет, перекладчик і літературний критик Андрій Ходанович читає вірші з книги «100 листов на Тутбай».
Чужая мова лашчыць мне вуха, як пірсінг на чужым языку. Постімпрэсіянізм. Дзіцём спрабую забрацца на бабуліну печ, і рукі па самыя плечы патанаюць у чорным моры семак, якое бабуля спрабуе высушыць. Таго часу семкі сохлі на дзіва хутка, а сяброўкі не сароміліся іх лузгаць пры мне, і шалупінне проста вісела ў іх на вуснах, зусім не забіваючы жаданне цалавацца. Я здымаў яго асцярожна, як сапёр, бо першы дотык запраста мог быць апошнім, а так хацелася працягу. Пагатоў на печы высыхалі новыя семкі. Таго часу я знаюся на сланечніках не горш ад Ван Гога, а на гарбузах нашмат лепш за яго. Парная лічба. Дзяўчына прыходзіць у краму. Дзяўчына купляе рамонкавую гарбату. Пакунак на 20 аднаразовых пакетікаў. Дзяўчына прыносіць пакунак дадому. Дзяўчына выцягвае пакетікі па адным. Варожачы. Кахае? Не кахае. Кахае? Не кахае. Кахае. Хоць ведае, як бывае ў жыцці з парнымі лічбамі. А што рабіць? Рамонкавую гарбату на 25 пакетікаў зноў раскупілі іншыя дзяўчаты. Ты ведаеш, хто такія Боб Дылан і Дилан Томас. Я ведаю тільки тое, що я твій вірний фанат. Що я, коли я з тобою, буваю ручний, як тормоз. А ти со мною, самою ручною, з усіх на світі гранат. Що я з тобою маленький і голий, нырец з аптоку Шри-Ланка. Коли ти здимаєш номер і маєтки, хоч я далеко не бог. Маланка твоєї сукенки, ніби шаровая маланка, б'є електричним током по пальцах і по зубах. Що ми збираємося пазлом, буваєм плазмой і плазом. Що я кладуся, а ти сядиш на мне, ніби наркоман. І чуючи твої слови, чекай, давай кончим разом. Хто скаже, що ми дочитуємо один на двоих роман? Размова з Рехом. Хто скаже тобі, коли ти не зашпіліш про Реха? Реха. І тільки яно, бо людям усе ровно настільки. Тільки. Хто буде маніть, хто подставить тебе не у споделки? Ділки. Йой буде не йомка, як схлусить тобі незнайомка. Йомка. І хто яны усе, у яких ти не знойдеш спогади? Гады. Что скажуть тобі з їх грошима, з басейном і з пляжем? З пляжем. І хто ти для їх, що не був у твоїй мові, ні мебля? Мебля? Куди вони шлють тебе з бідною твоєю опранахою? Дякую.
Андрей Ходанович. Завтра мінська поетка і мастачка Ганна Ціханова читає вірші зі свого першого поетичного збірника «Фільтри сну». Вибране з «Ночної читанки» на протягу липня і жнівня у ефіри «Свободи». Одразу після новин «Вольна студія» з архівом.